Boas tardes, señoras e señores concelleiros, persoas do público que nos acompaña. Imos dar comezo á convocatoria da sesión extraordinaria da Corporación Municipal do día de hoxe, con un só punto en orden do día, que é a resolución de reclamacións presentadas respecto ao expediente de ordenanzas de ingresos para 2016 e aprobación definitiva do expediente. A proposta sobre a que se vai a debatir é a que presenta, neste caso, a Alcaldía, e hai unha proposta con tres puntos, onde se pon primeiro desestimar as reclamacións, segundo, aprobar definitivamente o establecemento, modificación de ordenanzas fiscais, modificación de nosas reguladoras e precios públicos, e en terceiro lugar, proceder á publicación. Por tanto, isto é o que se vai a debatir e é o que se vai a votar ao final do debate. Ditamen da comisión, por favor.
Gracias, señor alcalde. Boas tardes a todos e a todas. Respecto á proposta que acaba de decir o señor alcalde, o ditame da comisión foi favorable, cos votos a favor do grupo de goberno e a abstención dos demais grupos.
Moitas gracias, señor secretario. O grupo municipal de Esperta Monforte ten a palabra a súa voceira, doña Maribel.
Moi boas tardes a todo o mundo. É un placer para quen fala e en conxunto para Esperta Monforte gozar con público que habitualmente non nos acompaña e que de verdade quedan convidados todos estes presidentes de asociacións importantes de Monforte a vir con frecuencia aos plenos, porque sería moi interesante que estiveran aquí e que escoitaran o que se debate, non solamente en algúns casos, sino en casi todos os casos. Así que, de verdad, enhoraboa por estar aquí e tamén, repito, espero poder seguir contando ca súa presenza nos vindeiros plenos, porque Esperta Monforte, se algo quere, fomentar a participación cidadá, e que mellor maneira de que as asociacións estén aquí e se enteren, pero hai que enterarse de todo. Entón, vamos a empezar polo principio. Ben, señor alcalde, no último pleno, mellor dito, no pleno no que se aprobaron, digamos, provisionalmente estas ordenanzas, nos lle preguntábamos, bueno, pues un pouco pola orientación dos presupostos, non? Por donde iban os presupostos, e que nos era dificultoso incluso tomar unha posición clara, sin ter eso. Vostede tiba ben respostar que primeiro había que aprobar as ordenanzas para dar paso ao seguinte, cousa que non xa sabíamos, pero non era esa o sentido da nosa pregunta, simplemente era saber, intentar falar dos presupostos, ou seja, facer uns presupostos participativos e sociais. E cando digo participativos, estou a falar de participativos cos grupos políticos, pero tamén participativos pois, ca sociedade de Monforte e con estas asociacións e outras moitas, que sería fantástico que as que se tuvera falado e tido en conta as súas necesidades ou seus intereses. Nos no último pleno tamén lle preguntábamos polo sentido se o Concello o equipo de goberno tiña intención de facer algún acto informativo con referencia ao catastro, e o decíamos porque non sabíamos que se estaba movendo pois, digamos, determinadas informacións con ese tema. Non é que nos descoñecéramos o que pasaba co catastro, que coñecíamos. Vostede tivo a ben desvirtuar a exposición de motivos que nos temos, que non na leu literal, e desvirtuou o significado. Non sabíamos perfectamente que no Concello de Monforte non se estaba actualizando ese catastro que se está facendo en outros concellos limítrofes. Esa tasa sabíamos que non se estaba cobrando en Monforte, que esa tasa se cobrou por ben do Ministerio de Facenda a través de catastro, que é nacional, e se cobra por expediente, e eso se está aplicando nos concellos limítrofes. E eso é o que está a facer que en algúns concellos de redor pues efectivamente teñen un incremento na, digamos, nos ingresos do concello, e que motivado por eso pues propuxeran esa rebaixa do gravamen do IBE, non? Eso non está a suceder en Monforte. E non está a suceder en Monforte Pois porque está previsto que no 2016, según a información que eu teño no catastro, pois é posible que se faga esa actualización. Non sei se está habendo problemas co cronómetro, pero espero que despois non me diga as cousas que me dixo no pleno anterior.
Espera un segundinho.
Espero.
Debe estar un pouco nervioso. Vamos a pensar que pasará un minuto, venga. A ver se ahora vai ben. Continúe.
Pois feita esa pequena introducción, porque ao mellor algúns dos que nos escoitan pois non teñen toda esa información, como pasa con outras cousas, por eso nos lle pedíamos se o Concello iba a facer esa información sobre a situación do catastro, porque nos preveíamos e estábamos vendo movimentos pois de un grupo político en concreto que iban hacia este camiño, non? E nos queremos que os cidadáns paguen o menos posible, pero queremos servicios. Experta Monforte quere un proxecto para Monforte, e para ter servicios pois hai que recaudar. Eso é innegable, aínda que mal non nos guste. Eu quero determe agora na primeira intervención no apartado quinto do informe que remite a interventora, non, que nos fixo chegar, e en donde fala da reforma da lei hipotecaria, do texto refundido da lei de catastro inmobiliario, e donde dice que en virtude desta reforma que entrou en vigor o 26 de xuño do corrente, a Dirección Xeral do Catastro procederá a reclasificar os solos urbanizables incluídos en sectores ou ámbitos delimitados, cando non condita ordenación, plan parcial ou similar. Ben, e nesta primeira intervención vou parar aí, porque iso que ven a decir é que cando se faga eso vai haber, bueno, pois un reequilibrio, porque dado que Monforte non ten plan xeral, non se aprobou o plan xeral, moito do que ahora mismo é urbanizable vai a pasar a ser rústico, porque os seguintes ingresos van a disminuir moito. Como non temos os datos que non se nos facilitaron de o que eso supón hacia un lado nin hacia outro, pois entón é difícil posicionarse. Pero quero parar aí, por o que non temos plan xeral. E miren, non temos plan xeral, quero decilo, en este mismo salón de plenos, eu sentada donde está ese señor de verde, de chaqueta verde, que o recordo perfectamente, tuve a ocasión de escoitar cando aquí, en este pleno, estaban sentados e reunidos o Consello Económico e Social, en aquel momento era alcalde o señor Severino, creo que vostede tamén estaba en esa sesión. Desde logo, non nos recordo con seguridade, quizá non. E o que sí sei que estaba, pois, algúns dos presidentes das asociacións que me alegro de que aquí estén e que os estou vendo, non? Como é, vou a ler. Ben, entonces, en aquel pleno, aquí había, pois, moitas destas persoas que ahora mismo tamén presentan estas reclamacións, estaban en ese pleno. E estou a falar en concreto, estaba en ese momento, sentado aquí, Antonio Rodríguez Domínguez, que é un dos que firma esta reclamación, en representación da Confederación de Empresarios de Lugo. Tamén estaba, recordo perfectamente, sentado aí, Julio Vázquez Verao, unha asociación de empresarios de prometores da construcción. Falaba en representación destas asociacións de veciños, José Manuel Rodríguez Pérez, presidente da Asociación de Veciños das Mayoadas, que interviu aquí en esto de participación cidadá. E ben, pois en esa reunión do Consello Económico e Social se lle informou por parte destas persoas, incluído Antonio Rodríguez, persoa que se pronunciara en contra dese plan xeral, se despediu a todas estas persoas que reuniran as súas asociacións e que había o compromiso firme, absolutamente firme, de que cunha coletilla no plan xeral ese plan iba a sair adiante, no que todo o que estuera edificado baixo licencia legal no seu día quedaba dentro do plan de ordenación territorial. Eso se dixo aquí, eu o escuitei, repito, como público sentada aí, porque se iba a tratar tamén dun tema da plataforma sanitaria no que eu en ese momento era a portavoz. Por eso estaba en esa reunión do Consello Económico e Social. Escoitouse eso, pediuse. Non houve unha sola persoa das que intervino, de representantes de construcción, de empresarios, de sindicatos, o propio alcalde, todos os que estaban aquí do Consello Económico e Social, pediron a José Manuel como portavoz, estaba acompañado tamén aquí donde eu estou sentada da presidenta do Centro Comercial Urbano, A señora Milagros, presidenta da Florida, estaba entre o público, estaba tamén dona Carme, presidenta da Asociación da Florida, etc. Aí estaban moitos dos que nos acompañan hoxe, e a todos eles se les pediu que reuniran, que había tempo que reuniran os seus asociados e que se aproveitara e non se tirara ao caldeiro eses 400.000 euros con un plan que deixaría, repito, todo o que estuvera edificado legalmente quedaría dentro do plan de ordenación. Ben, pois a pesar de eso non se aceptou eso, non se tuvo ben considerar eso e tirou o plan eso. E eso supón que Monforte a día de hoxe sigue sin plan de futuro. E daquelas augas veñen estes lodos. E como me pasei de tempo, xa o direi o seguinte na seguinte intervención. Moitas gracias.
Moitas gracias, señora Voceira. Por parte do Grupo Municipal do Partido Popular, ten a palabra doña Julia.
Gracias, señor presidente. Bueno, pois saludo a todas as persoas que hoxe nos acompañan no Salón de Plenos, que por suposto sempre está aberto para os veciños que queiran ou non queiran participar destas sesións plenarias. Por tanto, boas tardes a todos, benvidos a esta sesión plenaria na que se debate en definitiva sobre a desestimación, que é a proposta que se nos plantexa dende a Alcaldía, a desestimación das alegacións presentadas polos veciños fronte ás as ordenanzas, á aprobación das ordenanzas provisionales, das ordenanzas municipais, concretamente todas as alegacións que podemos comparar se refieren a oposición dos veciños ao mantemento do tipo impositivo do imposto de bens inmobles, concretamente no 0605, que é o que rexían nos últimos dous anos. Ben, nos temos comprobado que ese tipo, estas alegacións, son 61 alegacións, delas moitas son de persoas particulares, outras son de representantes de colectivos, por tanto, inda que son 61 alegacións, representan a un importante conxunto á cidadanía de Monforte. Lamento esa referencia, que non é a primeira vez que escoito, da portavoz desperta a esa petición de que informase o Concello porque vía determinados movimentos de certo grupo. Mire, eu non sei se vostedes estaba a referir a convocatoria que fixo este grupo municipal para informar os colectivos desta circunstancia. Pero, sendo así, vostede non é a persona máis adecuada para plantexar esa cuestión, porque evidentemente vostede sí que movilizou, sí que fixo determinados movimentos informativos ou desinformativos. Pero este grupo municipal o que fixo foi trasladarlle aos veciños que estábamos ante unha aprobación provisional dunhas ordenanzas dun tipo impositivo que se vira elevado de forma importante nos últimos anos, primeiro por mor da necesidade deste Concello de aprobar un plan de axuste para atender os pagos a proveedores que aprobou unha normativa do Estado. Sí, sí, a portavoz, non sei se vai a ser o portavoz, a señora Vega, que en aquel momento era concelleira de Economía, digo por os xestos, porque ela tamén se refire aos xestos cando facemos os demais, pois recordará perfectamente, non? Como aquel tipo se tuvo que subir os anos 12, 13, o 05 e o 06, precisamente para aprobar aquel plan de axuste. E posteriormente, por unha prórroga que se aprobou tamén por unha normativa estatal, pero que non era obrigatoria en todos os concellos, sino solo naqueles que non tiveran aprobadas as súas ponencias de valores. E o que este grupo municipal naquel momento dixo foi: reúnase co catastro, faga comparativa e vexamos se interesa verdadeiramente facer revisión das ponencias de valores. Por qué? Porque estábamos nun momento no que os valores inmobiliarios estaban obviamente baixos, e porque o mellor resulta que o Concello de Monforte lle interesaba máis facer esa ponencia, esa revisión desa ponencia de valores nese momento que noutro, no que por mor da economía os valores inmobiliarios se vayan elevando. Chegamos así a este punto, ano 2016. Xa non hai nada que condicione os concellos a manter un determinado tipo impositivo para o IBI, de maneira que os concellos son quen de manter ese tipo ou de rebaixalo. A cuestión que se plantea aquí, o que nos plantexamos cando se debatiu sobre as ordenanzas, foi: apreciamos que evidentemente os veciños sufriron durante estes anos un incremento notable das súas contribucións. Por qué? Pois precisamente porque ao mesmo tempo que se estaban incrementando os tipos impositivos, se estaba producindo, señora dona Maribel, se estaba producindo unha inspección catastral por mor dun convenio firmado co catastro. Se non pregunte ya moitos veciños que estaban recibindo cartas nas que se lle dirixían requerimentos precisamente para que que deran conta das modificacións efectuadas nas súas viventes. De tal maneira que dende o ano 2013 se está a producir un incremento paulatino e progresivo deses valores que evidentemente unido a este incremento do tipo impositivo deu lugar a que moitas persoas viran incrementados de forma moi importante as súas contribucións. Oye, podo dar conta dun recibo de contribución que tive na miña man, donde pois un establecemento, obviamente non era un piso, pero era un establecemento comercial, e pasaba de 2.200 euros de tipo a 3.200, 1.000 euros en 4 anos. Como comprenderá, o incremento é notable. Por tanto, non é certo eso que vostede dice que non se está facendo revisión. Non é unha revisión global como a que evidentemente se pode estar plantexando, pero unha revisión, unha inspección, e como resultado desas inspeccións, unha revisión de valores catastrais. A final, o mesmo. Que foi o que fixemos cando se nos plantexa estas ordenanzas na que se mantén o tipo? Bueno, pois evidentemente plantexar unha emenda dicindo neste momento é posible, se nos di permanentemente que o Concello está nunha situación máis saneada, se nos vende decir que ten unha situación económica máis solvente, bueno, pois o mellor agora é momento de alguna maneira baixar a presión fiscal que pola vía dos impostos directos soportan os veciños e moderar ese tipo impositivo do IBI que fixo que durante estes últimos anos tiveran que soportar unha contribución moi elevada. Que fixemos unha vez que non fomos quen en sesión plenaria de conseguir que os outros grupos da oposición contemplaran a nosa proposta, participaran dela? Pois evidentemente informar os veciños. Informar os veciños de que esa posibilidad existía, de que estaban en período de alegacións. E os veciños eran libres, señora García, eran libres de facer alegacións ou de non facelas. E evidentemente as fixeron. E que plantexamos nos e a que vimos nos a esta sesión plenaria? Pois evidentemente a decir que respaldamos a posición dos veciños e que respaldamos as súas alegacións e que nos parecen que son perfectamente sostibles e entendibles. E, por tanto, a posición deste grupo municipal vai a ser a de apoiar que se estimen as alegacións plantexadas polos veciños. Me gustaría decir algo máis. Dado que alegacións plantexan distintos tipos, nos optamos por valorar cual é a posición mayoritaria. A posición mayoritaria é a de que se rebaixe o 0,42, que había inicialmente, e, por tanto, a nosa proposta alternativa é que se contemple o tipo impositivo que de forma mayoritaria defenden os veciños nas súas alegacións. Nada máis, moitas gracias.
Moitas gracias, señora Voceira. Por o Grupo Municipal do BNG, ten a palabra a señora Doña Pilar.
Moitas grazas, señor alcalde. Moi boas tardes a todos os compañeiros de corporación e benvidos a todos os veciños e veciñas que na tarde de hoxe nos acompañan. Eu quero comezar a miña intervención aclarando que non estamos diante dunha subida do IBI para o ano 2016, como se ten manifestado e teño escoitado en algún momento. Hai un mes, efectivamente, votamos a favor das ordenanzas fiscais porque entendemos que non estamos ante unha maior presión fiscal para os nosos veciños. Os recibos, polo tanto, da contribución para 2016 van ser os mesmos que foron para 2015 ou mesmo para 2014, por exemplo. Señor alcalde, dígame se había ou se hai algunha letra pequena que nós non fomos capaces de atopar por ningures onde se explícitamente se diga que sobe ese IBI, como si aconteceu no ano 2012 e sucesivos, cando o Partido Popular subiu por decreto e que tirou por terra, por certo, señora Julia, o plan de estabilidade, porque o Partido Popular subiu o 0,60. E aquí quero facer un pequeno inciso, porque efectivamente o Concello de Monforte tiña un coeficiente para o recibo de contribución do 0,42. E no ano 2012, como digo, por decretazo, pasou o 0,5 e posteriormente no plan de axuste nos aprobamos, ou esta corporación aprobou o 0,55. Pero non chegou a aplicarse nunca porque no 2013 o señor Mariano Rajoy, presidente do goberno estatal, tamén por decreto subiu o 0,60. Posteriormente, no 14, xa subiu o 0,605. Por lo tanto, aclarada isto, me refírome porque vostede así fixo alusión a un plan, a que o goberno necesitaba este tipo de subida para, digamos, poñer as contas o día, continuo xa coa miña exposición. Como yo decía, señor alcalde, si existe esa letra pequeña, por favor, díganos dónde está, porque en aquel momento votamos a favor, y si es así, no lo vimos, si es así, como digo, es un momento de rectificar o nuestro sentido de voto. Entendemos que o que sí pues, se produce para 2016 é que se incorporan e se siguen incorporando novas edificacións e parcelas, como se ven facendo dende o ano 2008, dando de alta aquelas propiedades que non estaban pagando contribución e que, polo tanto, constituían unha importante bolsa de fraude e un agravio comparativo inxusto con respecto á maioría da poboación que sí leva pagando toda a vida a súa contribución. Cada vez que se regulariza unha nova alta de propiedades non declaradas, cóbraselles por lei tamén 4 anos anteriores. Polo tanto, o suposto incremento de ingresos neste concepto de contribución hai que dividilo entre 4, porque selles cobra, como digo, os últimos 4 anos e unha vez dividido, pois será ese o importe real de incremento anual de ingresos. Consideramos que cando a Dirección Xeral do Catastro, que depende do Ministerio de Economía e Facenda, decida actualizar os valores catastrais dos bens inmobles da nosa cidade, que, por certo, tenos anticuados desde 1996, e se saiba o incremento real do que estamos falando, entón será ese o momento preciso de baixar o coeficiente para que a xente que non pague máis do que está pagando na actualidade. E porque nese momento, é dicir, será entón, cando sí seguramente se producirá unha forte suba e unha presión fiscal para a nosa veciñanza. E xa lle adiantamos, señor alcalde, tamén, que cando esa situación se dea, será, é dicir, cando o catastro realice esa suba dos valores catastrais dos bens, non seremos os primeiros en solicitarlle que o coeficiente se baixe, para que a xente de Monforte non sufra maior esforzo económico do que xa fai. Noutros concellos da comarca, o que fixo o catastro foi darlles de alta gran parte dos bens inmobles que os tiñas en declarar. E por ese motivo, tamén quero aclarar e recordar que o catastro lles cobra aos veciños 60 euros de taxa para dalos de alta. Cousa que, por certo, o Concello de Monforte, e grazas a asinar un convenio no ano 2008 co catastro, non lles cobra aos veciños tal taxa. Polo tanto, estamos en situacións diferentes que non debemos comparar. E, por certo, a solución que propuña a voceira do Partido Popular, dona Julia, no ano 2012, e non o digo eu, están as actas do Pleno tamén onde se pode corroborar, era subir os valores catastrais de todos os bens inmobles. Polo tanto, está aceptando un incremento da presión fiscal para os nosos cidadáns, non só para a contribución, senón tamén para outros impostos que, como a renda, o famoso IRPF, toma como referencia a valoración catastral. Consideramos que calquera proposta que fale de baixar a contribución ou baixar calquera outro tipo de imposto ou de taxa, como poden ser os vehículos, o conservatorio, a gardería municipal, por exemplo, pois terá que ir acompañado dunha proposta detallada da merma ou recorte de servizos, axudas ou gastos en xeral. E, polo tanto, eu propoñolle que lle diga ao señor alcalde, que lle diga ao goberno que é o que quere recortar. Vostede e o seu partido, que ten tanta experiencia tamén en recortes. O que non se lle pode criticar a esta persoa que lles fala, nin o equipo humano do que formo parte, é de ser irresponsable, nin inxusta, nos impostos que os nosos cidadáns pagan e pagaron durante os nosos anos de goberno. Entendemos, por suposto, a preocupación veciñal de que non se incremente a presión fiscal na contribución, pero precisamente, cando se levou a suba deste imposto, nos tomamos medidas para facilitar esa carga económica que suponía o recibo podendo fraccionar o pago. Que, por certo, xa dixen antes que no ano 2012 se nos obrigou a subir do 0,42 que tiñamos no concello o 0,50. E despois no ano 2013 o 0,60. E isto non foi decisión do concello, sino decisión do Partido Popular, que era quen gobernaba en España. E polo tanto, consideramos que unha contradición a proposta do Partido Popular, porque precisamente cando maior era a necesidade dos veciños foi cando se lles pediu que apertasen aínda moito máis o cinto, facéndoos pagar máis. E agora que supostamente, pois parece que se dice que hai pois unha recuperación en España, e cando, ben, pois según vostedes, España, según o Partido Popular, tamén España vai mellor, e cando se propón que se rebaixe este imposto. E de momento nada máis, moitas grazas.
Muchas gracias, doña Pilar. Bueno, en primer lugar, en nombre del Grupo Municipal Socialista, creo que en nombre de toda la corporación, por supuesto, no me nombre propio, quiero trasladarle a nuestra solidaridad al señor Rajoy y dejar claro o noso rexeitamento contundente a todo acto de violencia contra calquera persoa, sexa do partido político que sexa. A democracia non pode admitir ningún tipo de violencia como ferramenta ou expresión de debate político, e que quede claro, pois, o rexeitamento de toda a corporación de Monforte. Dito isto, e en relación co asunto que nos ocupa, que son o debate e a votación das alegacións que se presentaron as ordenanzas fiscais, concretamente a ordenanza de bens inmobles, quero dicir que o equipo de goberno espera que todos os grupos municipais sexan coherentes co que xa votaron sobre este tema no pleno do pasado día 26 de outubro, no que quero que quede claro como foi a votación. O Partido Socialista votou favorablemente, o Bloque Nacionalista Galego tamén votou favorablemente, Esperta Monforte tamén votou favorablemente, e o Partido Popular abstívose. Isto que quere dicir? Isto quere dicir que as ordenanzas fiscais para 2016 foron aprobadas sen que ningún partido votara en contra. Por iso sorprende algunha campaña que se fixo con posterioridade. Calquer partido político ten dereito a facer as campañas e a estrategia política que considere oportuno. Solo faltaría que non fora así. Pero o que si creo é que non ten dereito a tergiversar a realidade para tratar de lavarse as mans da súa responsabilidade, pasándolle a pelota da súa culpa aos demais. E eu iso sí que non yo acepto os responsables do Partido Popular. Quen subiu o IBI? Eu creo que a día de hoxe nadie duda, e todo o mundo sabe, que foi o señor Rajoy e o señor Montoro. Primeiro, a través do Real Decreto Lei 20/2011, que afectaba os anos 2012-2013, pasando, no caso de Monforte, do 0,42 ao 0,60, porque en aquel momento estaba no trámite de incrementalo, pero non se había feito ainda, non se había aplicado, por tanto, pasou do 0,40 ao 0,42 ao 0,60, e a través da Lei 16/2013, que no artigo 8 establecía unha prórroga para os anos 2014 e 2015, incluso incrementaba un pouquiño máis, do 0,60 ao 0,65. Queda claro que quen subiu o IBI foi o Partido Popular. Vostedes subiron o IBI o 44%. 44%. Hai que pasar, mirar, canto supón, pasar o 0,42 ou 0,60. E iso é a realidade. O resto son contas para disimular. Pero que curioso. O IBI subiu no Partido Popular. Pero chamabanlle ladróns a Severino e a Tomé. Sin culpa ningún, evidentemente. E, no meu caso, ademais, eu estaba na oposición. O sea, que xa lles vale. O sea, era ladrón sin gobernar. Pero é máis curioso ainda que vostedes solo piden que baixe o IBI onde non gobernan. Para non falar de outro sitio, falemos do Valle de Lemos. Miren, en Bóveda aplica o 0,77%. 17 puntos máis que Monforte. 17 puntos. Pantón aplica o 0,66, 6 puntos máis que Monforte. Sabiñao aplica o 0,63,6, 3,6 puntos máis que Monforte. E solamente Sober, que aplica o 0,50, aplica 10 puntos menos que Monforte. O sea que de 4 concellos que goberna o Partido Popular no Valle de Lemos, un está por debaixo e 3 están bastante por encima de Monforte. Logo din que os baixan, pero é que non é verdad. Non é verdad. Quen baixou en realidad algún imposto do IBI? Dígame un concello onde haya baixado realmente, que este publicado no boletín oficial. Ningún. Non hai ningún. Pantón anuncia unha baixada, pero non o levou a pleno. Foi un anuncio en prensa. Claro, podemos facer moitos tipos deses anuncios. Pero non só non o levou a pleno, senón que di que a rebaixa farase no 2016, e aplicarase no 2017. É dicir, dentro de 2 anos, sempre cando se é verdad. Sempre cando se é verdad. Pero, ademais, o propio Concello dice que esta medida non lle supón ningún sacrificio á entidade municipal porque coa revisión de valores multiplicaron a recaudación. Vaya sacrificio. Mire, Monforte renunciou. podíamos antes do 31 de xullo deste ano solicitar ao catastro unha revisión de valores catastrales. Non a pedimos. Non a pedimos. Por tanto, os veciños de Monforte poden estar tranquilos que non vai haber revisión de valores catastrales. Sabe o que vai facer o catastro ano que ven? O que xa viña facendo o concello que a empresa que ten contratada. Dar de alta aqueles edificios que non están. E supoño que estarán de acordo en loitar contra o fraude. Porque xa tamén non hai que decir. Se apoiamos o fraude, hai que decirlo. Hai que decirlo. E mire, voulle poñer un exemplo. E para non falar de nadie, falo de min. Eu vivo nun piso de 90 metros cuadrados, que ten algo máis de 20 anos. O valor catastral do meu piso é de 32.850,57 euros. Recibo deste ano. Eu pago en Monforte 198,75 euros. Este mismo piso, o meu piso, en Bóveda pagaría 250,30. É dicir, 51,55 euros máis. En Pantón, 216,80. 18,05 euros máis. En Sabiñau, 208,93, 10,18 euros máis. E solamente en Sober pagaría menos que en Monforte. Miren, non é certo que noutros concellos baixen o IBI. Non é. Poden dicir o que queiran. Non é certo. E alguén dicía por aí, bueno, antes subiu no Madrid. Oiga, pero se subiu Madrid, que o baixe a Madrid. Por que non o baixe a Madrid? Que o baixe. Eu estou de acordo en non cargar máis con impostos aos traballadores, aos pensionistas, aos autónomos, aos pequenos empresarios. Pero quen lles meteu a mano nos bolsillos foron vostedes, eh? Foron vostedes, non fomos nós. E agora parece que lle remorde a conciencia e queren quedar ben. Pois eu quero manter os servicios públicos, que é o que me preocupa. E mire, e xa remato, porque me acabo o tempo. Simplemente ler a conclusión do informe de interventora. Como ve, isto non é un informe do Partido Socialista, nin un informe de parte. É un informe dos servicios económicos do Concello. A veces para ben e a veces para mal. E dice que o tipo impositivo de impostos sobre bens inmobles de natureza urbana, aprobado inicialmente polo Pleno Municipal, en sesión do 26 de outubro do corrente, é acorde ás disposicións legais vixentes, non como dicen as alegacións. E tendo en conta o exposto, nos apartados anteriores, se considera convinte mantelo igual que nos dous últimos exercicios económicos, dado que foi un dos factores que contribuiu ao saneamento das facendas locais e que permitiu o cumprimento do período medio de pago a proveedores, así como dos objetivos de estabilidade presupuestaria exixidos pola Lei Orgánica de Estabilidade Presupuestaria e Sostenibilidade Financiera do Goberno de España. Por tanto, non o inventou este Concello. Como se me acabou o tempo, nada máis, e moitas gracias. Señora Maribel, ten vostede o segundo turno.
Moitas gracias. Ben, pois sí, señora portavoz do Partido Popular, dona Julia, ten vostede razón. Eu dediqueime moito tempo e o seguirei facendo a defender os servicios básicos deste pobo como é a sanidade. E o seguirei facendo hasta que teña voz, forza e motivo para facelo, de outro xeito, o Partido Popular cada día se nos sigue dando máis motivos para seguir tendo que facelo, por desgraza, para todos. Dito eso, tamén lle quero decir que xa os escoitou aquí que a suba do IBI, quen obrigou a facela foi o Partido Popular. Pero eu quero destacar un feito. Ese a suba do IBI, que os concellos se obrigou a facelo en algúns dos casos, realmente non se invertiu, e iso ten que saber os veciños. Non foi para gasto social ese diñeiro. Non. Eso invertiuse para devolver os préstamos á banca. A banca que arruinaran algúns deses señores que todos coñecemos e que teñen nombre. Esa é a realidad. E os veciños tamén teñen que saber eso. Para devolver os préstamos á banca. Eso é a realidad para que se subiu a IBI aos veciños. O mellor eso nas reunións non se lles informou. Pois que o saiban. Dito eso, señor alcalde, nos, como ben sabe, non lle aprobamos os presupostos. E non lle aprobamos os presupostos porque si non estamos de acordo en que o maior importe deses presupostos vaya a festas. Non. As festas hai que ir buscando outra maneira de financiálas. E efectivamente, todo o que se poida facer con ese incremento no orzamento, que son de 300.000 euros, en beneficio dos veciños, Esperta Monforte sempre vai estar a favor. Pero, lóxicamente, entendemos que eso non é viable para este exercicio, e Esperta Monforte quere ser responsable. Non ven aquí a gañar 4 votos de ningún veciño. Non queremos ganar nin 4, nin 7, nin 10, nin 25 con estas cousas. Hai que ser responsables. E se queremos ter servicios, ten que haber impostos. E aprobamos e vamos a votar a favor de que se manteña o acordado no pleno do 26, de que a favor de desestimar as reclamacións, non porque non entendamos a consideración dos veciños, non. Queremos e lle pedimos, señor alcalde, se sente con nós e con todos os grupos, a mellorar eses presupostos nas partidas que poden revertir en beneficios para os veciños. Eso sí lle queremos pedir ese compromiso. Eso sí lle queremos pedir. Ahora, dito eso, para manter os servicios hai que ter impostos. E neste ano 2016, polo que di o informe de intervención, non é previsible que haxen os incrementos que justifiquen que se poda facer esta baixada. Son palabras de interventora que ben seguro entende moitísimo máis que a min de todo isto e que todos, maioría dos que estamos aquí, e por consiguiente para min e para Esperta Monforte nos merece todo o respeto do mundo como técnico que é na materia. Dito eso, xa lle adiantei que vamos a desestimar esas reclamacións e diga, o facemos por responsabilidade. E quero pechar volvendo a decir que o deterioro que vai haber, como ben recolle a intervención tamén nesa, digamos, neses bens que van a ser revertidos en naturaleza rústica por non ter plan xeral, moitos dos que promoveron que caera ese plan xeral son os culpables de que agora tamén non se poida baixar o IBI porque non temos plan xeral e vamos a ter menos ingresos. Eso tamén ten que quedar claro.
Gracias.
Moitas gracias.
Moitas gracias, doña Maribel. Doña Julia, ten vostede a palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, unha resposta para o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego e tamén para o señor Tomé. Menos mal que existen neste pleno personas que tiveron coñecemento pero da propia documentación do plan de axuste. Menos mal que hai aquí neste pleno persoas que saben que vostedes propuxeron un plan de axuste para poder pagar os proveedores e que tiveron que pedir un préstamo de 600.000 euros e que para eso unha das medidas que lle tiveron que propoñer o Ministerio de Facenda foi subir o IBI do 0,42 ao 0,5 o primeiro ano 2012 e o segundo ano 2013 ao 0,6. E menos mal que saben que unha das persoas que apoiou esa subida, porque non sería efectiva se non se formalizara a operación de crédito, se non se subiran as taxas, foi o señor Tomé, como sempre. Vostedes dous chamados a entenderse, pero que ten narices e que veñan aquí a decirlle aos veciños que foi o Partido Popular quen subiu o IBI no ano 12 e no ano 13. Foron as súas políticas erradas, dona Pilar. Se vostede non estaba e non tiña coñecemento, estaba a marxe desa xe cuestións económicas, podo entender, pero que non vale é engañar a xente. Foi o Bloque Nacionalista Galego quen tivo que solicitar un préstamo de 600.000 euros, 500 e pico mil euros, para o plan de axuste. E unha das medidas foi precisamente subir o IBI. E a prórroga que tiveron que aplicar no ano 13 e no ano 14 por mor dun decreto do Goberno Central foi precisamente porque non foron quen de revisar os valores catastrales. E dice vostede, os valores que a Dirección General do Catastro decida actualizar que ten sen revisar dende 1996. Entón, vostedes que creen que non é conveniente nun momento determinado revisar as ponencias de valores, que non era conveniente considerar esa revisión no ano 2011, 2012, 2013 cos valores inmobiliarios polo chan. Home, eu creo que en algún momento haberá que revisar, non? Pois mellor revisar, porque lle vou facer unha pregunta. Mire, unha casa que se construiu no ano, vamos a pensar, ano 95, a efectos dos valores catastrales, ten un ano de antigüedad, é unha casa nova. Pero esa casa a día de hoxe, ano 2016, cantos anos ten? 16, máis 95, ten 30 anos, ou 20 anos. Bueno, pois se está valorando como unha casa nova. pero unha casa con 20 anos. Por tanto, as revisións catastrais dos valores poden perxudicar nunhos casos, pero poden favorecer en moitos. Moito máis, nunha localidade como esta, donde hai moitísimas vivendas moi antiguas, donde os seus valores catastrais habría que comprobalo. Dixemos yo daquelas, váyanse ao catastro, compróbeno, comparen, pero non o quixeron facer, porque a súa política era esa, a de non facer nada, a de esperar, e así nos foi en outras moitas cousas, como por exemplo o tema das taxas pola auga e esas actualizacións que vostedes pois decidiron facer así. Mire, eu só lle quero decir unha cousa con relación ao plan de axuste. Eu creo que é unha evidencia eso de que o catastro corra 60 euros aos veciños. Esta revisión que están facendo vostedes, que requiren os veciños e lles obligan a presentar unhos planos que os obligan a irse a un técnico ou unha asesoría ou consultoría que lle vai a cobrar máis de 60 euros seguramente. Oiga, non me diga que son gratis. E por outra parte, dice que outros concellos que ninguén rebaixou. Oiga, pero si no Concello de Santiago o Partido Socialista estaba montando un incendio enorme porque o equipo de goberno non quería rebaixar o IBI. Vale, vostede me dice, a mí que donde goberna, no, mire, Pantón rebaixou, Sober rebaixou. E si vostede non quere rebaixar, porque vai a incrementar, señor Tomé, o orzamento solo do IBI en 200.000 euros. De donde ven, mantendo o mismo tipo, de donde veñen eses 200.000 euros de máis? Home, están os orzamentos que nos propón.
Mire, me supón 200.000.
Bueno, 189.000, vale, miren, 189.000, non son 200.000, son 189.000. Incrementa ou non, de donde ven, e mantendo o mismo tipo, podía o rebaixar ou non. Por tanto, eso de que non se sosteñen os servicios públicos, señora, Vega, señora dona Pilar, non é sostible en ningún caso. Por tanto, si vostedes non queren, e remato xa, considerar as alegacións que fan os veciños, pois o dicen e punto. Respecto á abstención do Partido Popular, lle quero decir, e xa remato, que evidentemente, porque nesas ordenanzas se plantexaban bonificacións que había que incorporar por lei, que levaban moito tempo sin incorporar, e por tanto, evidentemente este grupo daba por bon que se incorporaran esas bonificacións. Había cousas nesas ordenanzas, nesas propostas que había que apoyar, pero precisamente dixemos, non apoyamos, e por eso nos abstivemos, porque non respaldamos o tipo do IBI que se manteña no 0605. Nada máis e moitas gracias.
Muchas gracias, señora Julia. Doña Pilar, ten a palabra.
Mire, solamente para contestarle, dona Julia, eu voulle ler solamente o título da lei onde se subiu o coeficiente. O artigo 8 do Real Decreto, Lei 20/2011, do 30 de decembro, onde se di que hai que tomar medidas urxentes en materia presupostaria, tributaria e financeira para corrección do déficit público. O tipo de gravame aplicable para o exercicio 2012 será de 0,5 e o de 2013 será 0,60. E posteriormente o artigo 8 da lei 16/2013 do 29 de outubro, di que pasamos o 2014 o 15 o 0605. Ben, e non llevo, de verdade que non llevo a contestar máis o que vostede nos di, porque diga como queira, pode decirlo se quere de outro xeito para que o entenda, pero foi o Partido Popular que nos subiu o coeficiente do IBI. Pero ben, cando vostedes deciden subir por decreto, como digo, o IBI no ano 2012, subírono durante 4 anos e xustificárono apelando á responsabilidade, á seriedade, a tomar medidas contra o déficit, a de eso de non queríamos hacerlo, pero nos vimos obligados, non quedou máis remedio. Pódese pensar que vostede e o seu partido sempre reaccionan correctamente e dun xeito impecable. Pero claro, tamén pode ser que vostede non queira falar dese momento, como moitas outras veces, no que, bueno, éramos novos e non estábamos aquí, cando os nosos partidos facían algunhas cousas e tomaban algunhas decisións. Será tamén, pode ser, que hai eleccións o vindeiro domingo, día 20, e aproveitamos calquera ocasión tamén para pasar como a mellora defensora das causas sociais, ou quen sabe. O certo é que non hai quen entenda unha persoa que, como a vostede, primeiro defendeu a suba do coeficiente, porque o seu partido puxo, ou a subida dos valores catastrais durante anos, e veña agora, precisamente antes do 20 de decembro, a presumir do que non é e a defender que se baixe o IBI. E con respecto a súa, con respecto ao que dixo vostede dos valores catastrais, evidentemente o catastro ten que facelo, e eu dou o parabén de que teña que facer unha, digamos, revisión dos valores catastrais. Pero, dona Julia, sinceramente, non vai ser o mesmo un tipo de gravame nunha cantidade que poden ser hoxe, pois non sei, 30.000 ou 40.000 euros de valor catastral dunha vivenda, a ese mesmo coeficiente nesa mesma vivenda que pase a ser, pois imagínese, a 60.000 euros. Evidentemente non vai ser o mesmo. Polo tanto, será ese momento no que teñamos que rebaixar o coeficiente. Tamén quería comentarlle que parece que solamente o Partido Popular o que ve que España xa está saindo desa crise, polo tanto temos esa recuperación en marcha. Sinceramente, dona Julia, dígame vostede onde ve esa recuperación en Monforte e como inclúe esa recuperación nas arcas municipais. Non sei se veo mellor algún tipo de recuperación no sector da construción, que polo tanto teñamos que un ICIO, teníamos un imposto de construccións e obras como se tivo no pasado, que era moito máis alto, e, polo tanto, pois, poidamos rebaixar este coeficiente. E xa para terminar, ben, pois, o único que lle quero decir, e quero ben, pois, repetir o que xa dixen, que será no momento en que a Dirección Xeral do Catastro decida revisar os valores catastrais dos inmobles, e mesmo, que mesmo poderá tardar anos, non sabemos aínda cando vai facer, e cando saibamos, como digo, ese incremento real que vai supoñer o aumento do valor catastral dos inmobles, seremos responsables, como sempre fixemos, e defenderemos a rebaixa do coeficiente para compensar esa posible suba de presión fiscal para os veciños, que con seguridade xa lle digo que unha vez que se renoven ou que se revisen eses valores catastrais, sí que efectivamente vai subir o recibo do... Non, perdón, non se está revisando o valor catastral. O que se está facendo é dando de alta aquelas edificacións e parcelas que están agora mesmo en fraude, é dicir, que non están declaradas. Perdón, xa sei que me pasei, moitas grazas.
Moitas gracias, doña Pilar. Bueno, para contestarle o que me intervención anterior, decirlle que non hai ninguna letra pequena, polo tanto, nin non, nin os servicios do Concello atoparon, non hai ninguna letra pequena. En relación co que decía doña Julia, de ver se interesa a revisión da ponencia dos valores, eu decirlle que claramente creo que non. Porque, mire, revisar a ponencia dos valores, sabe o que dice o catastro no seu escrito que nos mandou ao Concello? Que hai que elevarla ao 0,50% do valor de mercado. Eso supón subir enormemente, eu dice por escrito o catastro, subir enormemente o valor catastral. E, por tanto, pagar máis. Pero se vostede está convencido do contrario, faga unha moción e pida unha revisión dos valores. Dito eso, vou dicir o seguinte, mire. Vostedes practican, e eu digo con todo o cariño do mundo, o populismo que lle critican aos demais. Sí, o populismo do que acusan os demais, porque estamos en campaña electoral e non lle preocupa, señora Julia, os intereses de Monforte. E como xa lle dixen, cada partido, usted pode dizer o que queira, pero esta é a realidade. Mire, e además eu pediría, por favor, que non interrompen a vostedes que este en silencio. Como xa lle dixen, cada partido pode facer a campaña que queira, pero eu lamento que haxa algunha organización que lle entre o trapo, que entre en política sin presentarse ás eleccións. E sei que a mellor non é políticamente correcto, pero déxeme dicirlle algunhas cousas. Sí, déxeme dicirlle que a mellor lle gusta escoitarlo, pero vou non dicir. Mire, e algunha máis, algunha das que asinou, leva 15 anos sin facer asamblea sen renovar a súa directiva. Iso é democracia, señora Julia? Leva 15 anos ou máis sin facer asambleas. Sí. Bueno, primeiro digo yo a vostede, porque vostede foi a que está debatindo aquí. Eles non están debatindo aquí. Mire, por tanto, están facendo a vostede un traballo, o traballo sucio a vostede. Están facendo un traballo sucio a vostede. E voulle dar un dato. Mire, hoxe hai registrado no Concello de Monforte 134 asociacións, clubs ou entidades. Solo sete presentáronse facéndolle a vostede o xogo. E doulle outra información. Chamáronme, escoíteme ben, tres persoas no nome de tres organizacións empresariais dende Lugo e dende Monforte, organizacións empresariais, para decirme, oye, nos vamos presentar as alegacións porque non lo pediron, pero non queremos entrar en política nin imos levar a prensa. Así textual, e podemos usted e eu falar con eles se foi verdade ou foi mentira. E cumpriron o compromiso, non foron á prensa. Outros non fixeron igual. non fixeron igual, máis ben comportáronse como sede bis do Partido Popular, donde fixeron varias reuniones, tanto do IBI como de campaña electoral, o mesmo orquestando alguna cousa que aínda non saliu, pero sei que están preparando de facer algún tipo de protesta que correspondería facer ya a Xunta e queren responsabilizar o Concello dese tema. E isto sí que merece unha explicación por parte de alguén, porque eu non sei se os veciños están de acordo con isto, ou se houve unha asamblea para acordar isto, ou que tipo de comportamento é este. E de logo, a nosa proposta é clara, o IBI está donde subiu o Partido Popular. Está donde subiu o PP. Para non recortar servicios públicos hai que mantelo. Para invertir no Concello hai que mantelo. Para manter a estabilidade económico-financiera do Concello hai que seguir con este tipo de IBI. Porque seguimos pagando, para que estamos pagando a 9 días as facturas. E señoras e señores do Partido Popular, se queremos manter un determinado nivel de servicios públicos para os veciños, cando se propón recortar os ingresos, tamén hai que decir que outros impostos hai que subir. Porque pode decir que rebaixe un e hai que decir cales subimos. Ou que servicios quere deixar de prestar aos monfortinos. Ou que investimentos quere deixar de facer. Iso hai que decirlo. Non vale decir que hai que reducir o gasto. Non. Hai que decir donde quere reducir o gasto con nombre e apellidos e que recortaría. Porque, claro, eso é o difícil. E vostedes non se atreven a decirlo. Isto non se fixo. E non, mentre non o fagan, eu pídolle a todos vostedes, algúns se dixeron que iban a ser coherentes con a súa votación, por tanto, eu agradezco, espero que vostedes tamén, pídolle a todos vostedes que obren en coherencia co que fixeron o 26 de outubro e que apoyen a proposta que traemos a este pleno amparada no informe de intervención, porque é o mellor para Monforte. Nada máis e moitas gracias. Por tanto, rematado o debate... No debate non é os seus personales, usted é portavoz. No. Os portavoces, perdón, usted.
Eu, de acordo co reglamento, teño direito a unha intervención por alegacións.
Mire, non ten vostede a palabra.
Señor secretario,
señora Julia, non ten vostede a palabra. Non, o señor secretario, pronúncese, eu pido ao alcalde, senón non se pronuncia. Non ten vostede a palabra. Se non teño que chamar a orden, non ten vostede a... Non, señor... Non, señor, porque usted é portavoz e non está... Eu se aludir ao señor Iván, sí, pero non aludir ao señor Iván. Usted é portavoz, está no debate, non hai alusión. Por lo tanto, acabou o seu debate. Non vai haber intervención do señor secretario porque non a considero oportuna. Punto, se acabou. Vamos a proceder a votar a proposta sobre a reclamacións presentadas... O expediente de ordenanzas de ingresos para 2016 e aprobación definitiva do expediente. Votos a favor da proposta da alcaldía. Votos en contra. Queda aprobada a proposta con 12 votos a favor e 5 en contra. Non habendo máis asuntos que tratar, levantamos a sesión.